otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Stara je latinska da pravo nije isto što i pravičnost, ali teži da to ostvari. Do koje mjere u nekom društvu ta težnja dostignuta, teško je objektivno cijeniti. Neophodno je, međutim, permanentno raditi na izgradnji pravnog sistema koji će baštiniti tekovine pravne nauke, a istovremeno tragati za rješenjima koja razvija savremena pravna misao i praksa. Gdje smo u tom pogledu danas u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini? Šta nam donose novi zakoni koje je upravo danas usvojila Narodna skupština Republike Srpske? U kojoj je fazi strukturalni dijalog i reforma pravosudnog sistema? Neke su od osnovnih tema o kojima ćemo razgovarati s našim današnjim gostom u studiju. Dakle, pozdravljam ministra pravde i potpredsjednika vlade Republike Srpske Antona Kosipovića. Dobar dan, dobrodošli na Talas Radija.
Dobar dan, bolje vas našao, kako se to obično kaže, i svakako pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske.
Evo, dolazite u ovu emisiju direktno sa sjednice vlade koja, mislim, još i u toku.
Da, ja mislim, još uvijek traje sjednica vlade, ali evo, ja sam tu da možda podijelimo neke informacije i razgovaramo.
Evo, iz prve ruke da čujemo, vlada je mehanizam koordinacije, ako sam dobro obaviješten, je na dnevnom redu ove sjednice.
Da, pa vlada je među brojnim tačkama, mislim da je 40 tačaka dnevnog reda danas pred vladom Republike Srpske, ali svakako ono što dominira jeste upravo informacija o odluci o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini i sve okolnosti pod kojima je Savjet ministara 26. januara usvojio jednu takvu odluku, koja je problematična po više osnova, ali prije svega zbog toga što je usvojena u stvari bez kvalitetnih potpunih konsultacija sa vladom Republike Srpske. Mi smo naravno dugo i vrlo sistematično radili na terminološkom prilagođavanju takve odluke, na koordinaciji, na prethodnim iskustvima. Na kraju krajeva i zbog odlične namjere vlade Republike Srpske da doprinese evropskim integracijama. Međutim, Vijeće ministara, a bez konsultacija sa vladom Republike Srpske, donijelo jednu ovakvu odluku.
Iako su bile i konsultacije, ali naknadno se ispostavilo, pa, to je zadnje subote januara, ili tako?
Tako je, zadnje subote januara, u stvari predsjednik Vijeća ministara je u stvari govorio o materijalu koji bi trebalo usaglašavati. Pritom, nije nas upoznao s činjenicom da je 26. januara taj posao praktično već završen i okončan. Ovo je velik problem, ovo je problem za sve u Bosni i Hercegovini, naravno problem i za vladu Republike Srpske, za građane Republike Srpske, i mi smo morali reagovati. Ono što je važno, mislim da to šteti procesu, da stvara i stavlja jedan ozbiljan upitnik i nad kredibilnošću aplikacije, dakle prema Evropskoj uniji, i svakako vlada Republike Srpske smatra da o jednom ovakvom važnom pitanju mora raspravljati i Narodna skupština Republike Srpske.
Je li to i zaključak definitivno?
Jeste, to je svakako jedan od zaključaka, vidjet ćemo naravno i razgovarati sa rukovodstvom Narodne skupštine, ali dakle nesporno je da ovo nije način, da ne šaljemo dobru poruku, da problemi, teškoće i određeni nivo nerazumijevanja koji postoji nažalost u Bosni i Hercegovini na ovako važnim pitanjima u stvari sad nas jasno legitimiše i pred Evropskom unijom, pred međunarodnom zajednicom. Znate, u najmanju ruku je neprimjereno da vladu jednog od entiteta i ne upoznate u konačnici da ćete o nečem odlučivati. To otvara niz drugih pitanja. Nadam se naravno da će sva ta otvorena pitanja u dogledno vrijeme biti prevaziđena. Šta je moguće rješenje? Pa vratimo stvar na sto. Vratimo dokument na sto. Mišljenje Republike Srpske se svakako mora čuti i postoje načini da se dođe do mehanizma koordinacije na način da niko ne bude zakinut, a tu mislim prije svega na narode u Bosni i Hercegovini, na entitete, ali i na sve građane i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Brčkog distrikta i Bosne i Hercegovine u cijelosti.
Može se zaključiti da, da će gospodin Čović kad odnese taj dokument u ponedjeljak, kako je on najavio, u stvari biti na neki način krnj iz razloga o kojima ste upravo sad
pa govorili. U svakom slučaju mislim da to umanjuje legitimnost, da to na neki način još jednom potvrđuje kako se u Bosni i Hercegovini u dobrom dijelu vodi jedna neprincipijelna politika. Nijedna zemlja ne može opstati ako je neko u njoj sa manje prava u odnosu na nekog drugog. Bosna i Hercegovina zbog svojih teških iskustava, zbog svoje multietičnosti, zbog multikonfesionalnosti mora biti naročito pažljiva upravo kad je riječ o ravnopravnosti njenih entiteta, naroda i građana, jer to je eliminatorni uslov da ta zemlja postoji. Pa naravno onda i da napreduje. Zbog toga, evo da ne koristim previše teške riječi, ali moram reći da i na ovaj način se u stvari umanjuje to povjerenje koje je često uzdrmano na neki način takvim odlukama. Zato mislim da će i nadam se da će biti dovoljno zrelosti da se jedan takav dokument vrati na sto, da se obave vrlo kvalitetni razgovori. Vladu Republike Srpske obavezuju i ranija iskustva i raniji dokumenti, ali svakako i zaključci Narodne skupštine. I kad bi neko u Vladi Republike Srpske htio da drugačije postupi, a nema takvog, ne bi ni mogao, jer zaključci Narodne skupštine su obaveza za sve ministre, za predsjednika vlade, predsjednicu vlade i naravno za vladu u cjelini.
A oni su nedvosmisleni to?
Naravno i potpuno jasni.
Dakle, poštovani slušalci, evo toliko za uvodu emisije Otvoreno rečeno u razgovoru sa ministrom pravde i potpredsjednikom vlade Republike Srpske Antonom Kasipovićem. Za ovu priliku, kao što je to i uobičajeno u svakoj emisiji, ostavljamo vam na raspolaganje i mogućnost da pošaljete poruku putem broja telefona 065245245, dakle u emisiji direktno svojim SMS porukama možete da pitate ministra, da date svoje komentare i mišljenja. Gospodine Kasipoviću, protekla tri dana uglavnom ste proveli na zasjedanju Narodne skupštine u kojoj su doneseni izuzetno važni zakoni koji ste upravo vi obrazložili. Vaše ministarstvo je predlagač u saradnji sa drugim, naravno, subjektima. Među tri zakona izdvaja se onaj o suzbijanju korupcije, organizovanog kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala. Opozicija je taj tekst dočekala, tako reći, na nož, što smo bili svjedoci u raspravi koja je u parlamentu obavljena, što ste vi ocijenili, opet, s druge strane, neopravdanim.
Da, pa sasvim je logično i sasvim je prirodno da opozicija kritikuje bilo koji prijedlog pozicije, jer to je u stvari parlamentarni život. Najčešće je u parlamentarnim demokratijama da, dakle, i kad nešto kritikujete, vi idete sa jednom dobrom pozitivnom namjerom da popravite prijedlog koji je pred vama, da unaprijedite zakonski tekst i na kraju krajeva da obavite svoju dužnost poslanika. Kad je riječ o ovom zakonu koji se primarno bavi pitanjima korupcije, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala, dva su prije svega razloga zbog kojih je vlada, odnosno Ministarstvo pravde, išlo sa prijedlogom ovog zakona. Još 2013. godine je Narodna skupština obavezala Ministarstvo pravde Republike Srpske da prouči koncept zakona koji se bavi ovom problematikom i da predloži optimalan model. Također, u 2014. godini Ustavni sud Republike Srpske osporio pojedine odredbe ovog zakona, dakle sasvim realni uslovi da se ide u donošenje novog zakonskog teksta. Ministarstvo pravde je predložilo nacrt, nakon nacrta po zaključku Narodne skupštine organizovali javnu raspravu, u okviru te javne rasprave čuli različita mišljenja, prihvatili dio sugestija narodnih poslanika, posebno iz opozicionog dijela Narodne skupštine, koji su išli u pravcu poboljšanja teksta. cijenimo, uvjereni smo dakle da je to što smo ponudili u formi prijedloga Narodnoj skupštini na razmatranje znatno poboljšan prijedlog koji može biti snažno, značajno operativniji od dosad važećeg zakona i sa uvjerenjem dakle da ćemo imati kroz amandmane u okviru rasprave još poboljšan prijedlog, očekivali jednu konstruktivnu raspravu. Ni na kog nisam ljut, potpuno razumijem, niti imam pravo na kraj krajeva, ja odlično znam šta je pozicija ministra, šta je pozicija poslanika, ko je izabran, ko je imenovan i dakle nemam ja tu nikakav lični odnos, ali mi se čini da je, kako bi rekao, u raspravama izazivana bez razloga jedna konfuzija. Ovaj zakon je procesni zakon, njim se ne utvrđuje ni jedno novo krivično djelo. Dakle, mi smo se samo opredijelili za modalitet budućeg rada. U tom smislu...
Da, tu nema materijalnog prava.
Nije realno govoriti o tom da mi hoćemo progoniti političke neistomišljenike ili jedna konstatacija koja mi je veoma teško pala, a to je da ovakvim zakonom se ugrožava bezbjednost ili obeshrabruje, onemogućava povratak u Republiku Srpsku. Dakle, to je već
jedno... Da, iz koalicije domovina se čuli takvi, takvi stavovi. Da?
Ja razumijem da su narodni poslanici iz bošnjačkog naroda prije svega primarno, dakle, zainteresovani za sudbinu povratnika, za njihove uslove života i tako dalje. I to je sasvim logično i tu niko ne može imati zamjerku. Ali se zaboravlja koliko je Republika Srpska ohrabrivala povratak. Koliko je... truda uloženo u rješavanje imovinskih pitanja i problema povratničke populacije. Dakle, nikom u vladi Republike Srpske ne pada na pamet da donosi zakon koji će, ne daj Bože, ugroziti bilo koga ko se vratio svoje kuće. Čini mi se, dakle, da je suviše politike uneseno u jednu stručnu raspravu, jer će, dakle, o zakonu koji je Ministarstvo pravde pripremalo ne samo svojom pameti, nego konsultujući najbolje autoritete koje imamo u Republici Srpskoj kad je riječ o ovoj oblasti. Cijenim, dakle, da uz svo to protivljenje opozicije, koje mi je još jednom, da kažem, sasvim razumljivo, da smo predložili jedan dobar zakon koji nam može donijeti mnogo kvalitetniju borbu protiv korupcije, kriminala i najtežih oblika. To je uslov života. Dakle, to ne može zavisiti od volje bilo koga. Da li je moglo bolje? Pa uvijek je moglo bolje. Ja se moram pozvati na jednu ocjenu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta iz 2013. godine u kojem je rad, tadašnji rad specijalnog tužilaštva, ocjenjen pozitivno. Također je rečeno da bi dobro bilo da se u buduće jedan takav format institucionalno postavi u Republičkom tužilaštvu. Dakle, mi smo uradili ono što je predlagala struka i ono što je od nas tražila Narodna skupština svojim zaključkom i Ustavni sud.
Ipak, krije li se nešto u tom famoznom članu 13 za koji se smatra da bi progonio, da bi poslužio za progon neistomišljenika?
Naravno da se ne krije. Dakle, djela koja smo preuzeli iz krivičnog zakona postoje u realnom životu i u pravnom životu Republike Srpske. Ja ne mislim da bilo kakav realan osnov za politički progon političkih neistomišljenika može biti sadržan u jednom procesnom zakonu, prije svega. Drugo, sebi kao čovjeku nikad ne bih dozvolio da stojim iza prijedloga bilo kojeg zakona koji će bilo koga diskriminisati po vjerskoj, rasnoj, polnoj, političkoj uvjerenju.
To je
krajnje neprihvatljivo. Ima jedan zanimljiv moment i trenutak u raspravi. Jedan od narodnih poslanika je, komentarišući prijedlog zakona, rekao između ostalog da se mora voditi računa i u kakvom se trenutku predlažu određeni zakoni, aludirajući sasvim sigurno na političku situaciju u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
Vi ste se složili da ona nije
politička
zahvalna?
Situacija je složena. Teška. I može se reći da to nije najbolji trenutak, ali ne možemo mi zakone praviti prema trenutku. Onda ćemo praviti zakone za jesen, ljeto. Možda nije ni ukusno da se pokušam šaliti na jednu ovakvu krupnu političku temu. Ali ako ne bismo donijeli zakon, onda ne bismo ispoštovali zaključak Narodne skupštine. Onda ne bismo proveli odluku Ustavnog suda. I šta bismo obrazložili ukupnoj javnosti i građanima u Republici Srpskoj, kojima naravno ja odgovaram za svoj rad, rekli bismo sad je malo teška politička situacija u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, pa ćemo mi kad se to smiri donijeti zakon. Mislim da na taj način nije ni profesionalno, ni odgovorno razmišljati. Volio bih da je bilo više podrške u konsultacijama, pa i u Narodnoj skupštini, tad bismo možda imali još bolji tekst. Ovaj tekst će ići na provjeru u jedan realni život, stvarni život. Ja očekujem rezultate u
primjena je polovina godine.
Polovina godine bi zakon trebao krenuti u primjenu. Ja očekujem značajne pomake u borbi protiv korupcije, kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala, jer mislim da je to neophodno svim građanima. Ukoliko se bilo šta u primjeni ovog zakona pokaže kao nedovoljno dobro ili kao loše, pa nije Biblija, nije Sveto pismo. Zakoni se mijenjaju u ovom trenutku. To je najbolje što smo u konsultacijama sa najvećim autoritetima u ovoj oblasti mogli postići.
Kako će biti zamijenjena uloga specijalnog tužilaštva?
Pa prije svega riječ je o tome da se formira posebno odjeljenje. Jasno je propisana nadležnost i to je do sad bila najkrupnija zamjerka.
To sam htio pitati. Šta je do sad najgore bilo, zbog čega se donosi novi?
To je u suštini najkrupnija zamjerka. Prije svega pozicioniranje u okružnom sudu, znači praktično nemate nadležnost na cijeloj teritoriji Republike Srpske i nejasno propisana nadležnost. Na oba ta pitanja i te dileme smo mi u novom zakonu u stvari ponudili odgovor. Također mislim da je veoma važno, jer se i takvom argumentacijom kojoj nema mjesta govorilo i u Narodnoj skupštini, a vidim i u javnosti određenu konfuziju. Šta će se dogoditi u tom periodu tranzicije od specijalnog tužilaštva prema posebnom odjeljenju? Da li se može dogoditi da neki predmeti zastare i tako dalje? Ne. Mi smo u članu 27 predloženog zakona, koji je danas usvojila Narodna skupština, predvidjeli te situacije i obavezali svakog od institucija i one koji su radili do sada na način kako su radili i novu formaciju da ne dopusti bilo kakvo opstruiranje predmeta, da nadležni tužioci distribuiraju predmete prema stvarno nadležnim sudovima i tužilaštvima i tu ne smije biti nikakvog zastoja, niti procesi smiju trpjeti zbog novog dizajna zakona.
Taj period od 4-5 mjeseci u suštini, znači li to da će specijalno tužilaštvo prestati da radi?
Praktično na ovaj način kako sad postoje, ono više neće postojati, ali će postojati nova formacija za koju cijenimo da će biti efikasnija, da će biti drugačije postavljena u skladu sa, da još jednom kažem, zaključkom Narodne skupštine i odlukom Ustavnog suda, a i taj period do starta primjene ovog zakona je dragocjen u stvari za nas da izvršimo sve potrebne pripreme, jer ne možete danas nešto donijeti ako ste ozbiljni i odgovorni i reći ovo sutra funkcioniše. To ne možemo raditi ni u realnom životu, često ni u svojim domaćinstvima, a kamoli u jednoj tako važnoj oblasti kao što je pravosuđe Republike Srpske.
U jednoj tako važnoj oblasti vi ste ukazali na potrebu donošenja novog krivičnog zakona Republike da. Srpske, a pominjali ste i zakon o zviždačima koji je dosta ovako privlačan u javnosti.
Da, pa osnovni tekst trenutno važeće krivičnog zakona Republike Srpske je donesen 2003. godine, umeđu vremenu je pretrpio više izmjena i dopuna, što je u stvari sasvim normalno. Analizirali smo tekst našeg krivičnog zakona i zaključili da prije svega poslovnički više nije bilo moguće ići na izmjene i dopune, jer imamo objavljene i prečišćene tekstove, a s druge strane ukazala se i neophodna potreba da se u stvari radi temeljit zahvat. Zbog toga je Vlada Republike Srpske, a na prijedlog Ministarstva pravde u decembru prošle, sad već prošle 2015. godine, formirala jednu izuzetno kompetentnu radnu grupu od najboljih stručnjaka krivičara koje imamo u Republici Srpskoj, u pravosuđu i u akademskoj zajednici, da pripremimo novi tekst krivičnog zakona. Ja znam da je to ogroman posao.
Kompleksan, možda i najkompleksniji.
Pa ja mislim da jeste jedan od najkompleksnijih poslova. Sa velikim respektom gledam na taj posao. Kontrolisat ću proces iz dana u dan, raditi zajedno s tim ljudima, makar u smislu organizacije i stvaranja uslova da rade što je moguće bolje, sa uvjerenjem da možemo krajem 2016. godine u posljednjem kvartalu prvo vladi, a onda Narodne skupštine Republike Srpske predložiti novi tekst krivičnog zakona. To u svakom slučaju jeste krupan trenutak ne samo za Ministarstvo pravde i Vladu Republike Srpske, Narodnu skupštinu, ja mislim da je to krupan trenutak i za Republiku Srpsku u cijelosti. razlozi, prije svega, dakle, mnogo je vremena prošlo od usvajanja osnovnog teksta, umeđu vremenu se u realnom, stvarnom životu događaju nova krivična djela, nove forme krivičnog djela, od cyber kriminala, od pedofilije koja je sve veći problem, nažalost, do naglašene potrebe, i to su bili česti zahtjevi uspostavljanja registra pedofila, od opisivanja šta je to službeno lice i kad neko radi i djeluje kao službeno lice. Znam da su mi neka novinarska udruženja slala inicijative, i to je samo dio inicijativa koje su dolazile prema Ministarstvu pravde, i to sve sad u ovom trenutku čini građu iz koje ćemo mi u stvari praviti, zidati taj krivični zakon. Nadam se, dakle, da će on krajem godine u jednom dobrom tekstu biti u Narodnoj skupštini. Naravno da će podrazumijevati i stručnu i javnu raspravu.
Da, u redovnoj proceduri.
Svakako u redovnoj proceduri. I potrebno nam je, naravno, što je moguće više stručnih mišljenja, da bismo prije svega obezbeđivali pravnu sigurnost građana, da bismo donijeli savremen zakon, da bismo na kraju krajeva doprinijeli i neophodnim reformama u pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Znam da u ovom trenutku postoji snažna zainteresovanost u Federaciji Bosne i Hercegovine da preuzmu neka rješenja iz zakona o stečaju koji smo mi danas usvojili u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i to vas na neki način ispunjava zadovoljstvom, iako ja ne mogu govoriti o donošenju, recimo, zakona o stečaju kao ličnom uspjehu, jer moj doprinos je tu, realno govoreći, među manjim doprinosima.
Direktni, možda.
Da, krupan doprinos je u stvari sudija, praktičara u privrednim sudovima, stečajnih sudija, stečajnih upravnika, jer su mnogi sa nama radili na tom zakonu, svakako ekonomsko-socijalnog savjeta. Isto tako, za svakog ministra pravde, tako i za mene, bilo bi veoma značajno da donesemo dobar, kvalitetan tekst krivičnog zakona, ali zato će trebati mnogo truda i trebat će mi mnogo podrške onih koji u ovoj oblasti ipak znaju mnogo više nego ja. Kad je reč o zakonu o zviždačima, u programu rada Ministarstva pravde za 2016. godinu jeste i donošenje ovog zakona. Ja mislim da je to važan zakon.
On je jednostavniji, ali je nov za nas. Evo.
Za nas je potpuno nov, i on u stvari pokazuje jednu privrženost Vlade Republike Srpske da se bori protiv kriminala na način da ohrabri ljude da prijavljuju kriminalno ponašanje, koruptivno ponašanje.
I da im se garantuje da neće imati zbog toga posljedice.
Moraju biti u potpunosti zaštićeni, ne samo oni, nego i njihove porodice, jer znate, stvarni život pokazuje da koliko god vi imali dobru namjeru, nekog ko vam je od velike pomoći da otkrijete koruptivno djelo, koruptivno ponašanje, morate zaštititi. Ljudi ne smiju biti poprijeko pogledani, a kamoli da trpi njihov posao, da trpi njihova egzistencija ili njihova porodica. Ako uspostavimo takve mehanizme, ja znam da ću, i tako sam i govorio mojim saradnicima u Ministarstvu pravde, bit ću zadovoljan tekstom zakona, samo ako ga napravimo na način da neko u Ministarstvu pravde može prijaviti ministra pravde ako je zaista nešto nezakonito učinio, a da zbog toga ne
dobije otkaz.
I da ja konkretno, kad bi se, ne daj Bože, našao u takvoj situaciji, ne mogu tog čovjeka rasporediti na manje plaćeno mjesto, ne mogu ga šikanirati, ne smijem ga izložiti mobingu. I naravno, tu postoji još jedna važna stvar, a to je onemogućiti zloupotrebu tog prava. Jer ljudi iz različitih pobuda, animoziteta, ličnog odnosa, mogu napraviti nekom pakao od života tako što će ga sasvim neargumentovano...
Proradi mašta onda,
jel? Naravno, pa svi smo mi ljudi, da, grešni, jel tako? Svako može u trenutku neke slabosti zato što je nezadovoljan, ne znam čim, bitno uticati na nečiji život. Ali dakle, ja sam uvjeren, koristit ćemo naravno iskustvo jednog sličnog zakonskog teksta koji već postoji u Republici Srbiji. I mislim da je to jedan od dobrih putokaza kako se može donijeti dobar i, ja mislim, neophodan zakon o zaštiti zviždača i u Republici Srpskoj.
A kada je opet riječ o zakonu o stečaju, on je mnogo bolje prošao od strane opozicije u Narodnoj skupštini, gdje je danas usvojen. Pa evo da ukratko, ako je moguće, kaže, to nisto dugo priprema, najavljivan, yes, mnogo znači. Koje benefite u praksi vidite kada je riječ o primjeni ovog zakona, pogotovo za oporavak realnog sektora, za ubrzanje tog stečajnog postupka i svega što on treba da donese, što je na kraju krajeva njegova intencija?
Prije svega da kažem da je i to jedan veliki zakon. I po obimu, gotovo 300 članova. Na tom zakonu se dugo radilo. Značajnu pomoć su nam pružili mnogi. Radili smo odlično sa nizom ljudi. To je u stvari donijelo jedan zakonski tekst, jedan prijedlog zakona koji je naišao na podršku u Narodnoj skupštini. Žao mi je što zbog neprihvatanja amandmana koji su slijedili u konačnici kod glasanja nisu svi glasali za taj zakon. Ja sam želio, zaista sam želio da imamo jednu potpunu podršku i u tom smislu. Međutim, nismo mogli prihvatiti amandmane. Oni bi u dobrom dijelu rušili samu suštinu zakona, ali i pored toga što poslanici opozicije nisu glasali za zakon, meni je ovo prilika da im se zahvalim. Ljudi su ozbiljno radili to, kako bih rekao, to nisu bile ideje koje su oni iznosili, nego razrađena rješenja. Možda bi dobro bilo da su u javnoj raspravi u vrijeme kad smo kreirali rješenja, da su već tad radili sa nama, ali evo, to je jednostavno tako. Kako smo radili zakon? Pa prije svega napravljena je jedna potpuna sveobuhvatna analiza dosadašnjeg zakona. Uočili smo 8 tačaka, problematičnih tačaka u njegovoj primjeni i onda išli, kako bi rekao, tim redom. Šta je problem? Broj 1, ovo. Idemo to riješiti. Pa problem 2, problem 3 i na kraju 8 sa svim tim otvorenim pitanjima. Ono što smo u samom startu markirali kao uočljiv, vidljiv problem jeste to što je, recimo, neblagovremenost pokretanja postupka. Koja može biti? Iz nesposobnosti menadžmenta koje vodi određeno preduzeće, iz nekakvih ličnih razloga, pa iz razloga da ljudi razmatraju pitanje svoje plate, a u odnosu na propadanje preduzeća. Pa smo uočili također da se većina tih postupaka u stvari završava nestajanjem preduzeća. Znači, to je dramatično, ljudi rade.
Da, baš njihove, svi moraju biti likvidirani.
Tako je, njihove porodice žive od toga. Pa smo također uočili da se pojavljuju i pojedinačna pitanja. Nema ko uplati predujam da bi se započeo postupak. Pa broj sudija koje radi na tim predmetima, koji je jasno nedovoljan, pa osposobljenost i odgovornost stečajnih upravnika, broj predmeta koje vode. Dakle, bilo je potpuno jasno i vidljivo da je suviše slabih tačaka i da samim tim to može donijeti probleme. Ponudili smo prvo u nacrtu zakona o stečaju, a kasnije i u prijedlogu nakon održane javne rasprave jedno rješenje za koje zaista uvjeravanja sa svih strana su da je to odličan tekst zakona. Ja sam naravno time jako zadovoljan. Mislim da smo napravili veliki posao sad. Preostaje da po usvajanju ovog zakona radimo podzakonske akte. To je naravno obaveza Ministarstva pravde. I nadam se da ćemo vrlo brzo imati i podzakonske akte urađene, jer mi smo na tom radili paralelno sa tekstom zakona i da ćemo vrlo, vrlo brzo biti u primjeni. Raduje me također i zaključak Narodne skupštine koji je danas usvojen i on je nova obaveza za Ministarstvo pravde, a to je da nakon godinu dana primjene dođemo u skupštinu i informišemo kakvi su efekti.
Da se analizira.
I to mislim da je dobar način.
I sad, konkretno, broj stečajnih upravnika ograničen. Ograničeno je vrijeme za pokretanje stečaja.
Tako je, ali postoje i kazne ako se uoči, dakle, da postupanje bilo koga u postupku u stvari krnji imovinu, onemogućava i naravno ono što je jako važno, postoji mogućnost restrukturiranja, a samo ako ne uspijeva jedan takav proces, onda da se ide u stečaj.
Značajno je u ovom paketu, da ga tako uslovno nazovem, izmijenjeni zakon o registraciji poslovnih subjekata. Šta se, zašto se u njemu mijenja i zbog čega?
To je treći zakon koji smo također izložili i branili, ja volim na taj način reći, branili u Narodnoj skupštini. Dakle, ovim zakonom, a podsjetit ću, dakle, temeljni tekst zakona je nastao sa namjerom da se obezbedi registracija poslovnih subjekata u roku od 3 dana. I naravno, kao što to obično biva, ne možete sve predvidjeti u osnovnom tekstu zakona, zbog toga smo se i opredijelili na izmjene i dopune zakona. Mi smo tehničkim usavršavanjem u stvari obezbijedili da zaista to bude moguće, da u roku 3 dana se izvrši registracija, ali isto tako produbili još neka pitanja. U Republici Srpskoj postoji oko 20.000 različitih privrednih subjekata koji su neaktivni, takozvanih spavača. Pojednostavili smo procedure, minimizirali troškove da bismo iščistili registre. Bez plaćanja suvišnih taksa, objavljivanja i tako dalje, omogućili da primjenom novih zakonskih rješenja vrlo brzo sklonimo iz registara one koji zaista ne rade i raščistimo taj prostor. Također, uskladili smo zakon o registraciji poslovnih subjekata sa zakonom o elektronskom potpisu koji je usvojila Narodna skupština, osavremenili i taj način i smatramo da ćemo privrednicima i tim zakonskim rješenjima u stvari olakšati poslovanje.
Evo, to je dio reformskih zahvata koji su počeli još prije godinu dana, a tada ste vi imenovani na čelo vladinog odbora za reformu javnog sektora. Evo, danas, nakon godinu dana, koliko ste zadovoljni tim procesom?
Mislim da smo mogli uraditi i više. Međutim, politički trenutak u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini je bio takav da smo, čini mi se, lani imali u prošloj godini više posebnih nego redovnih sjednica Narodne skupštine. Naravno, ni jednu bez razloga.
15 ni jednu prema 8, jo.
Da, ni jednu koja nije bila u stvari ozbiljna tema, gdje smo razmatrali najvažnija pitanja za Republiku Srpsku i njene građane. Ali čini mi se da ono što smo uradili, evo sad u oblasti pravosuđa, o čemu smo i malo prije govorili, da podsjetim da smo lani usvojili jedan nov savremen zakon o advokaturi, koji također ide u tom pravcu da nas čeka u ovoj godini i usvajanje zakona o notarima, ali i snažnim prodorima koje čine druga ministarstva. Danas je u raspravi bio i nacrt zakona o lokalnoj samoupravi, što također treba...
On je tek izazvao
veliku pažnju i veliku pažnju javnosti i s razlogom i treba da bude tako. Promjene koje su vidljive i uočljive u oblasti zdravstva, koje bi morale doprinijeti kvalitetnijem zdravstvu, racionalnijem zdravstvu i naravno ono što čeka vladu, a na čemu nismo, pa evo i ja lično da kažem, nismo dovoljno uradili prošle godine, svakako jeste način rada javnih preduzeća, to su resursi koji pripadaju građanima Republike Srpske i to je pitanje kojim ćemo se naglašeno baviti u ovoj godini.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Radija Republike Srpske Otvoreno rečeno, u kojoj je naš i vaš gost Anton Kasipović, ministar pravde i potpredsjednik vlade Republike Srpske. Još jednom da vas podsjetimo da imate mogućnost da direktno ovu emisiju putem SMS poruka na telefon broj 065-245-245 možete i sami da se uključite. Ministre Kasipoviću, vi ste oko pola godine u još jednoj izuzetno nezahvalnoj ulozi člana tima za vođenje strukturalnog dijaloga. Prošle su godine bez rezultata, to je opšte poznato, da biste vi početkom septembra prošle godine otvorili novi ciklus, ako ga mogu tako nazvati, i pokrenuli ovaj proces mrtve tačke. Gdje je on sada?
Pa ja bih rekao, evo sa, nadam se, realnim optimizmom, pred samim finalom. Mislim da je Republika Srpska, Ministarstvo pravde i vlada u cijelosti artikulisanjem rješenja koja smo predlagali dodala i naglasila toliko argumentacije da mislim da su u realnom stvarnom svijetu i u dobroj namjeri naši argumenti praktično neoborivi. Postoji mnogo razloga da to dokazujem na taj način, prije svega kad je riječ o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Mi dakle smatramo i mi smo uvjereni da dosadašnja realizacija takozvane proširene nadležnosti suda Bosne i Hercegovine nije nikom donijela ništa dobro. I uvijek u situacijama kad odgovaram na ovo pitanje želim to odvojiti od personalnog. Vrlo često su ljudi za evo, kako bih rekao, taj način rada i ocjenu rada suda Bosne i Hercegovine vezivali ime gospođe Medžide Kresa, predsjednice suda. Ja to nikad nisam uradio i neću ni sad. Ja jednostavno mislim da je zakonski okvir, da je institucionalna postavka nedovoljno dobra o radu gospođe Kreso, pojedinačno od onog što sam čuo, pročitao i raspitao, imam vrlo visoko mišljenje. Ali, dakle, zaista mislim da prije svega na pitanjima retroaktivne primjene zakona koje je praktikovao ovaj sud. Ja se ne mogu...
Strasbourg je to oborio.
Strasbourg je to naravno oborio, ali ne mogu se složiti s tim da je neko u Republici Srpskoj osuđen za ratni zločin na 40 godina, a maksimalna zapriječena kazna je bila 20 godina. Znači, to je nedopustivo. Sad kad ja to kažem, ja govorim kao građanin, pa onda evo govorim kao ministar pravde, ali može li iko od nas da se stavi u ulogu tog čovjeka i njegove porodice? Znate, ako neko pogriješi pa vam vrati 20 maraka ili 2 marke kusura manje nego što trebate, vi ćete biti uvrijeđeni i on vas je pokrao. A šta kad vam neko uzme 20 godina života? I to zato što je primjenjivao zakon koji nije mogao primjenjivati.
Samo zato što, eto tako.
I teško mi je povjerovati da to neko nije znao. Znate, to ja ne spadam u one koji govore o teoriji zavjera, ali moram pokazati potpunu solidarnost i razumijevanje prema ljudima i porodicama koje su... Ja nikad neću braniti nikog ko je na bilo koji način načinio ratni zločin. Zato postoji kazna. Ali ona ne može samovoljom ili neprincipijelnim tumačenjem ili primjenom zakona koji jednostavno nije bio na raspolaganju biti dovedena do takve situacije da nekom uzmete, otmete 20 godina života. To je jedan od razloga. Na kraju krajeva nije samo mišljenje iz Republike Srpske da nije dobro primjenjivana proširena nadležnost. To je pokazala jedna analitička procjena koju je u 2014. godini uradio Visoki sudski tužilački savjet. Zašto se mi zalažemo? Mi se zalažemo da se jasno propiše nadležnost suda Bosne i Hercegovine. Da se kaže da sud ima, radi kao prvostepeni sud, a da postoji i drugostepeni, odnosno apelacioni sud. Evo, mi to prihvatamo. Ali hoćemo tačno da znamo šta radi, za šta sudi i za šta je nadležan. Na kraju krajeva, znate, to je pitanje prirodnog sudije. To je pitanje elementarne pravne sigurnosti bilo koje građanine. Jer građanin ako ulazi u bilo koju radnju koja podrazumijeva gonjenje, on mora znati koga procesuira, na koji način, gdje mu se sudi i koja je moguća kazna da mu se izrekne. Zbog toga smo i napravili koncept zakona o sudovima Bosne i Hercegovine, predložili i signirali eventualne promjene u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, ali i u krivičnim zakonima oba entiteta Brčko distrikta i naravno predložili i nužne, neophodne izmjene zakona o krivičnom postupku. Smatramo dakle da je to jedan korpus izmijenjenih zakonskih rješenja koja može riješiti pravosudnu krizu i probleme pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine. Također, kada o ovom govorim, nikad ne želim reći da je idealno pravosuđe u Republici Srpskoj. To ne dovodim u vezu. Ali ovo o čemu govorimo na nivou Bosne i Hercegovine jesu vidljivi, eklatantni problemi i mislim da je svima u pravosudnoj zajednici u stvari jasno da je stav iz Republike Srpske pravnički gledano iz ugla struke, utemeljen i argumentovan. Naravno, ako ga prevedete na teren politike, onda tu više ne govorimo o struci, govorimo o navijanjima, strastima i tako dalje.
Možda baš zbog politike neću da... Ja cijenim, ali možda baš zbog toga su i bili izuzetno jaki otpori za sve inicijative koji su u tom smislu ranije dolazile. I kao da duvaju neki novi vjetrovi. Jel osjetite vi neko u tom smislu omekšanje da se za dijalog?
Da, pa možda, ja vjerujem da ste u pravu sa takvim jednim razmišljanjem. I meni se čini, evo, gotovo sam siguran u to, danas slušaju se više pažnje. Ali znate, kad razgovarate i kad pregovarate, onda prije svega morate biti sigurni u ono što govorite. I s druge strane, ja sve razgovore koje smo imali i u Sarajevu i u Briselu, ja počinjem time da kažem, ovo je naš stav, mi smo ovo voljni obrazložiti i braniti, ali ovo je stav i moje vlade. Nemojte očekivati od mene, jer to nisu moje kompetencije da vam govorim nešto drugo. Ono što mi olakšava razgovore i sa predstavnicima Evropske komisije jeste jedan respekt koji nesporno pokazuju i to sad, kako bih rekao, nije bitno da li to meni lično godi ili ne godi, ali se osjeća jedan respekt prema stavu iz Republike Srpske do kojeg je u stvari trebalo doći. U samom početku, evo, i mog angažmana nije bilo tako, ali na prve sastanke sam odbijao doći jer mi niste poslali dnevni red, niste mi poslali materijale, ja želim da dam doprinose, ja nemam na kraju krajeva, ja nemam pravo hodati od Banja Luke do Sarajeva da me neko vozi i da trošim državne pare. Razmišljao sam pa mi se učinilo da bilo možda malo previše incidentno da nakon odlaska na jedan od tih sastanaka u Sarajevu na kojem ništa nismo uradili, to bilo u samom početku 2015. godine, da poništim svoj putni nalog, jer ja taj dan u stvari nisam zaradio svoju platu. Ali onda sam se bojao da ne uvrijedim nekog iz te međunarodne zajednice i da to ne bude nekakva manifestacija koja je protiv bilo koga.
Neko operativnost.
Nije. Ali zaista sam se pitao šta sam taj dan u stvari radio.
Da li sad osjećate više da tu doživljavate to da vladaju argumenti, da vladaju sila argumenata ili argumenti sile, kako se
da,
to obično
kaže? Meni se ovaj, sve više čini da se čuju argumenti, da se ozbiljno o našoj argumentaciji razmišlja. Mislim da niz prijedloga koje smo artikulisali, napisali, uredno preveli na engleski da ne bi bilo zabune oko bilo čega, i poslali, da oni sve više postaju osnova za razgovor. Ja razumijem da je određenom dijelu političke javnosti u Sarajevu teško prihvatiti da se izgubi neki instrument koji se godinama ima, ali to nije moj problem. Moj problem jeste da prije svega radim na onom što je politika Vlade Republike Srpske, ono što su temeljni ciljevi u strukturalnom dijalogu koji je počeo još 2011. godine, ja nemam drugi mandat. Nemam pravo na lični pogled na takvo nešto. Ja provodim politiku vlade u kojoj sam ministar pravde i siguran sam dakle da je to utemeljeno na onom što je pravo. Sve drugo su politike i u politikama neka govore političari, ja to čujem naravno, čujem i u posljednje vrijeme toliko političkih stavova o radu suda i tužilaštva. Uvjeren sam da im nema mjesta na način kako se čuju u vezi sa konkretnim i pojedinačnim predmetima. Vidim da je pod snažnim pritiskom posljednjih sedmica i Visoki sudski i tužilački savjet. Ja sam uočio i neke nedostatke u radu tog tijela koje je važno Bosni i Hercegovini, ali su neprimjereni pritisci koji idu prema Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i to sasvim sigurno ne može nikom donijeti ništa dobro.
A evo, konkretno sad šta možemo reći, kad se može očekivati nastavak tih razgovora, tog dijaloga? Pominjani su termini polovina februara, kraj februara, da bi se raspravljalo o tom novom nacrtu. Šta od toga je izvisno?
Mi iz Republike Srpske smo spremni.
Dakle, čiji poziv čeka?
Mislim da će se već u idućoj sedmici organizovati jedan sastanak na ministarskom nivou. Dakle, mi imamo dva teksta zakona. Mi smo spremni da kažemo izvolite i to smo poslali. Podsjećamo vas, izvolite, ovo je naš prijedlog zakona o sudovima Bosne i Hercegovine. Ovo je naš prijedlog izmjena i dopuna zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Ovo je naše viđenje krivičnih djela koja treba drugačije propisati u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Dajte da o tom razgovaramo. Ali, ako bi se dogodilo, a nadam se da neće, da neko kaže ne, mi ne razgovaramo uopšte o takvom nečemu, mi i dalje pričamo o sudu Bosne i Hercegovine organizovanom na ovakav način, onda meni preostaje da možda delegatima i poslanicima u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kaže, molim vas, da li vi želite predložiti ove zakone i unijeti u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Volio bih da to ide redovnom procedurom. Uvjeren sam da bi za jedno takvo razmišljanje imao podršku i ministara u vijeću ministara iz Republike Srpske i drugih, ali ako ne bude išlo na taj način, onda sasvim sigurno može se očekivati da relativno brzo idemo u parlamentarnu skupštinu putem poslanika i delegata u obadama.
Direktno.
Pa ako ne možemo drugačije, onda tako. Opet kažem, to bi bio iznuđen potez. Mislim da je bolje da se ide na način kako bi to i trebalo biti, a to dakle znači putem Ministarstva pravde u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
I evo, kada o tome govorimo, još jedno pitanje u vezi sa izmjenama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. On je također, doduše, da kažem, pod B pominjan kao jedan od također problema kojima se Republika Srpska suočava.
Da, dio protokola potpisanog 10. septembra 2015. godine u Briselu pod pokroviteljstvom komesara Hana jeste i utvrđivanje principa za izradu novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. I ja mislim da, prije svega da kažem još jednom, to je veoma važna institucija u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine. Uvjeren sam da tim ljudima koji tamo rade nije lak posao, vrlo je delikatno. Znate, mi u posljednje vrijeme u javnosti imamo više povike na sudije i tužioce nego na sudiju na nižerazrednoj fudbalskoj utakmici iz najudaljenijeg dijela neke tribine. To nije dobro. Postoje odlične sudije, čestiti ljudi, postoje odgovorni i hrabri tužioci, naravno postoje i neki drugi, ali ono što mi želimo vidjeti na jedan drugačiji način, jeste drugačija organizacija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, jeste prije svega novo promišljanje o načinu izbora sudija i tužilaca, o njihovim mandatima, naravno njihovu nepristrasnost treba obezbijediti i time što se moraju stvoriti uslovi da ne trpe nikakav pritisak, ali za svoj rad moraju odgovarati. Ako vam kontinuirano padaju odluke, ako vam kontinuirano se dešava da ne uspijevaju vaše istrage, pa onda nešto nije u redu. Ako na kraju krajeva građani oko vas, vaše komšije, vide da enormno raste vaša imovina, višestruko više nego što je vaša plata, koja je usput govoreći veoma visoka, onda je to problem. I to je problem za zajednicu, jer jedan ili dva takva čovjeka će uništiti kredibilnost 98% drugih čestitih i poštenih ljudi. Zato mislim da je važno da, nadam se, po uspješno okončanoj prvoj fazi strukturalnog dijaloga zajedno pristupimo izradi novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.
Poštovani slušalci, još jednom podsjećam da je ovo emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj gostuje ministar pravde i potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović. Podsjećamo i na broj telefona 065-245-245 otvorenog za vaše poruke direktno u emisiju. A evo imamo i poruku koju jedan slušalac pita, hoće li stečajni upravnici prema novom zakonu o stečaju imati drugačija ovlaštenja i ulogu?
Imaće sasvim drugačija ovlaštenja, sasvim drugačiju ulogu, ali i mnogo veću odgovornost. Dakle, taj komfor koji su niz godina imali više u novom zakonu neće biti moguć, dakle to je plaćen posao, to je visoka odgovornost, njihov rad će biti mnogo više pod lupom javnosti i odgovornosti.
Evo, dakle, naš telefon broj 065245245 i dalje je otvoren za vaša javljanja, poštovani slušalci, za vaše SMS poruke. A u nastavku, gospodine Kasipoviću, kako ste zadovoljni funkcionisanjem sudova u Republici Srpskoj, njihovom efikasnošću, pa i uslovima rada za koje ste nadležni?
Pa većina sudova u Republici Srpskoj ima, ajde tako da kažem, solidne uslove rada. Naravno, ima i onih koji rade u vrlo otežanim uslovima i to je ono što moramo rješavati. Raduje me i podrška iz IPA fondova za rekonstrukciju i dogradnju osnovnog suda u Banja Luci. Nadam se da će uskoro biti završene procedure i da će svakako u ovoj godini početi radovi. Slijedi.
Znate, još od zemljotresa se govori o palati pravde.
Pa evo ovo što ćemo
valjda i to doživjeti.
Ovo što ćemo izgraditi i dograditi uz osnovni sud će zaista, pa evo, po mnogo čemu, vidio sam idejno rješenje, po mnogo čemu će biti na neki način palata pravde, ali će sudijama i naravno građanima koji dolaze po svojim potrebama u sudove omogućiti jedan puniji i veći komfor. Uslijedit će uskoro, nadam se, i rekonstrukcija okružnog suda u Banja Luci, a ono što me također naročito raduje, u finalu smo dogovora i traženja potpunog rješenja za zaista palatu pravde, ali u Trebinju. I to će biti za Hercegovinu, za Trebinje, za građane Hercegovine jedan krupan pomak. Također, ja mislim da u svemu ovom jeste važno da dalje radimo na edukaciji sudija i tužilaca. Oni vidno podižu svoju produktivnost, međutim, opterećenost takozvanim starim predmetima iz nekog ranijeg perioda je još uvijek prisutna, tako da i kad pogledamo da neki sud ostvari ili neki od referata u sudu ostvari normu sa 112-119%, to još uvijek ne znači da smo u potpunosti riješili neku gomilu iz prethodnih godina, ali se ona iz godine u godinu smanjuje. Dakle, moja zahvalnost prema ljudima koji rade u pravosudnom sistemu Republike Srpske, i to ne samo sudijama i tužiocima, nego i osoblju koje je često, naravno, veoma važno za efikasnost rada sudova, uz napomenu, uvijek jedino i samo po zakonu. Poziv, molba, ako bilo ko u moje ime, iz Ministarstva pravde i na bilo koji drugi način pokušava uticati na odluku bilo kojeg suda, bilo kojeg tužilaštva u BiH, ja bih to volio znati.
Hoće li se riješiti problem komunalnih, takozvanih komunalnih predmeta? Ima li načina da se to...
Pa tim pitanjem su se naravno bavila Ministarstva pravde i prethodnih godina. Jednu analizu je radio i Visoki sudski i tužilački savjet. Imamo određenih poboljšanja i u toj oblasti nagodbe, takozvanog mirnog rješavanja sporova, i mislim da u ovoj godini tim pitanjem moramo veoma, veoma snažno da se zabavimo, da nađemo potpuno rješenje, jer je ogroman broj tih predmeta, oni zatrpavaju sudove, a iskreno govoreći nekad posluže i ljudima koji rade u pravosudnom sistemu da pokažu da su ostvarili velike norme. Dakle, to je pitanje kojim ćemo se sasvim sigurno baviti u 2016.
Nedavno na jednom sastanku bavili ste se i pitanjem funkcionisanja i rada kazneno-popravnih zavoda i ustanova koji su u vašoj nadležnosti, kakve su ocjene sa tog sastanka, kako je to stanje. U Doboju je ranije, što se tiče, čini mi se, samog funkcionalnosti prostora, bilo dosta problema.
Jeste, i sad imamo još uvijek problema u kazneno-popravnoj ustanovi u Doboju, međutim, zahvaljujući međunarodnim sredstvima, odobreno je i trebalo bi da se, nisam siguran, mislim da će ovih dana biti raspisan tender da se riješi situacija u Doboju, koja je i ranije bila teška, a pogotovo nakon onih katastrofalnih poplava. Tako da mislim da ćemo tu uskoro imati dobro rješenje. Prema onom kako su me informisali direktori kazneno-popravnih ustanova, možemo reći da je situacija u našim kazneno-popravnim ustanovama dobra, da nemamo većih incidentnih situacija, da imamo odgovorne ljude koji vode ove institucije, ali i odlične ljude među njihovim saradnicima. Jer znate, to su delikatni poslovi, vrlo teški poslovi gdje je osuđeno lice, ali to je čovjek, morate voditi prava. Naravno, mora se voditi računa o njegovim svim pravima, ljudskim pravima, njegovoj medicinskoj zaštiti, njegovoj resocijalizaciji, neovisno o tom zbog čega je on osuđen i zbog čega izdržava kaznu. Dakle, raduje me i ocjena koju sam čuo od mojih saradnika, direktora kazneno-popravnih ustanova. Oni su zadovoljni, a evo, meni preostaje dakle da i od njih tražim potpunu zakonitost u radu i posvećenost i svojim saradnicima, ali i osuđenim licima, jer na neki način, dakle, te ustanove su, zavisno od kazne, koliko je ko osuđen, postale njihove kuće.
Evo, imamo jednu poruku od izvjesne Ane koja vas pozdravlja, čestita na radu i hvali vas i kao ministra prosvjete, kaže, kad ste bili, a sada još više kao ministra pravde.
Hvala lijepo, lijepo je čuti.
Imamo 6 minuta do kraja ove emisije ovog razgovora, poštovani slušalci, dakle, telefon 065-24-5245 i dalje je otvoren za vaše poruke. Naravno i kritike, imali smo poruku, ako imate razloga da kritikujete ministra, ovaj server uopšte ne filtrira sadržaj poruke, naravno ako je pristojan. Pri kraju ovog razgovora, gospodine Kasipoviću, sve više, i sami ste pomenuli toko ove visije, sve više slučajeva pedofilije, maloljetničkog nasilja i tako dalje. Nije samo za ministarstvo na čijem ste vi čelu, ali nije ni izvan toga. Generalno, kako, kojim metodama, kojim novim eventualno mehanizmima se suprotstavljati tim pojavama?
Prije svega, nekad u prošloj godini smo razgovarali također sa stručnjacima u oblasti kad je riječ o pedofiliji. Ja ne znam da li je tog zla trenutno više nego što je bilo ranije ili se o tom više govori. Možda smo prevazišli taj prag sramote, pa je nesretno dijete koje, ne daj Bože, ili bilo izloženo i takvom nečemu, ili njihovi roditelji ili jedan od roditelja prikrivao to kao ličnu sramotu. U svakom slučaju, to je zlo. U svakom slučaju, društvo mora naći odgovor na to pitanje. I tu se onda pojavljuju različiti modaliteti. Slušao sam potpuno različita mišljenja stručnjaka s jedne i druge strane stola. Jedni su govorili da bismo tako nešto spriječili, iskorijenili ako bismo povećali kazne. Drugi su govorili da to apsolutno ne bi donijelo rješenje. Ali ono što mislim da jeste važno i na tom dosta radi naše Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, mislim da je vrlo važno zaštititi svoju djecu od pogubnih utjecaja sa interneta. Dakle, da je važno da roditelji razumiju da svoje dijete uvode u rizik ako mu omoguće posjetiti u različitim sajtovima, uspostavljanje komunikacija, jedno korištenje društvenih mreža. U svakom slučaju posebno poglavlje u Krivičnom zakonu na kojem ćemo raditi će se baviti i ovim pitanjem, jer obaveza svakog društva jeste da zaštiti svoje građane, ali prije svih one koji su najranjiviji, a to u svakom slučaju jesu djeca.
Imamo još jednu međuvremenu poruku koju moram priznati, nisam najbolje, pošto ima slovnih grešaka, najbolje razumio, ali mislim da je smisao u tome kakav imate vi uvod u slučajeve kada sudija, pa se pominje 50 konvertibilnih maraka, vjerovatno kada da se sumnja na podmićivanje.
Nemam uvid. Ako bih imao, intervenisao bih. Postoji i disciplinski tužilac u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Ali bilo kakav zahtjev novčanog, nenovčanog ili bilo kakvog dara koji bi neko zahtijevao, tražio ili čak signalizirao prema građaninu je nedopustiv i kažnjiv. Ohrabrujem svakog ko ima
argumentovan... Zakon o zviždačima. Ja.
Apsolutno, i zakon o zviždačima, ali svakog ko ima argumentovan dokaz za tako nešto, da to bez oklijevanja prijavi.
Nemamo više vremena, evo nema više ni direktnih konkretnih pitanja, nema ni kritika, nema više ni pohvala, ali evo uzet ću sebi za pravo na kraju ovog razgovora, ministre Kasipoviću, da spadate u među vaše kolege koji su po nečem ipak neobični. Recimo, znam da ste uvijek pješačili na posao. Je li to i dalje?
Pa,
je li vi štedite državno auto?
Kad god vrijeme dopusti, ja sam izmjerio da me otprilike od stana gdje živim treba oko 22 minute prilično oštru hoda i to je, kako bih rekao, to je moje zadovoljstvo. Na kraju krajeva srećete ljude. Ne otuđite se previše. Zdravo je, a niko od nas nije rođen u autu, pogotovo ne u Audiju.
Dobro, a vi se vozite u Škodi, ako se ne varam.
Da.
Jel nema novca za Audi ili nemate ambicije?
Postoji takav auto u Ministarstvu pravde, ali ja smatram da se ta auta koriste za duža putovanja. Ako idete negdje Beograd, Zagreb ili neko inostranstvo, smatram da bi bilo preluksuzno i da bi se prebrzo amortizovala skupa auta, a da se njima vozikate po gradu.
Dakle, i dalje važite za poštenog i brzog ministra?
Pa ne znam, mislim, kako bih rekao, ovo je, sad da ne budem neučtiv, ovo je težak posao. Istina i odlično plaćen. Odlično plaćen u odnosu na građane. Ali ako uz to zavrijedite jednu percepciju ljudi da činite najviše što možete, onda je to vrlo laskavo čovjeku i dragocjeno. Ja nikad neću reći da ću napraviti najpametnije stvari, ali ću sigurno dokazivati da bolje ne znam i da više ne mogu. Dakle, dajem najbolje što mogu, dajem najviše što mogu i naravno uvijek s pažnjom slušam ono što govori javnost.
Zahvalnost za ovaj razgovor, za ovo gostovanje u emisiji Otvoreno rečeno, da ponovim onu staru latinsku sa početka. Stara je latinska da pravo nije isto što i pravičnost, ali teži da to ostvari. Slažete se sigurno?
Apsolutno tačno.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, bio to ministar pravde Anton Kasipović u emisiji Otvoreno rečeno, Radija Republike Srpske. Do slušanja idućeg četvrtka.